Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Օգոստոսի 14-ին Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում ժամը 14-ին մոտ տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունը խլեց առնվազն 16 անմեղ մարդու կյանք։ Առաջին օրերին մի քանի զոհերի մասին էր հայտարարվել, սակայն հայտնի էր, որ կան անհետ կորած մարդիկ, և շատերն արդեն ենթադրում էին, որ անհետ կորածների զգալի մասը նույնպես զոհված է։ Սկսված փրկարարական աշխատանքները արդեն իսկ ցույց դրեցին այն սարսափելի խախտումները, որոնք կատարել էին առևտրի կենտրոնի տերերը։ Պարզվում է, խանութում պահեստավորված է եղել 4 տոննա պայթուցիկ։ Բնականաբար ահռելի քանակության պայթուցիկների պայթյունի հետևանքները նույնպես ահռելի պետք է լինեին։ Հրդեհը այրեց ամեն ինչ, ընդ որում միայն մի քանի օր անց հաջողվեց կառավարելի դարձնել այն և միայն շաբաթվա վերջին մարել կրակը։ Իհարկե նման դեպքեր շատ են լինում աշխարհի տարբեր երկրներում, բայց Սուրմալու կենտրոնի պայթյունը բացահայտեց մեր երկրին բնորոշ արատներ, որոնք ամեն վայրկյան կարող են հերթական աղետը ստեղծել։ Այս ողբերգական օրերին Ռուսաստանի դեսպանատունը պաշտոնական բողոք ներկայացրեց, փաստորեն պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից կանխարգել հակառուսական շահարկումները քաղաքական որոշ ուժերի կողմից, որոնք տեսնում էին ռուսական հետքը այդ պայթյունի մեջ։ Դեսպանատունը ու նաև Արգոս նախարարությունը պահանջում էին իշխանություններից հանդես գալ հրապարակային մեկնաբանություններով։ Վարչապետը հանդես եկավ հայտարարությամբ կառավարության նիստի ժամանակ, բացառելով ահաբեկչությունը, սակայն չանդրադարձավ Ռուսաստանի դեսպանատան բողոքին։
Մենք աստեղության երկե քանի դեռ քրեական գործով արդյունքներ չունենք, այսինք հավարտված չէ քննությունը, այսպես ասած ամենավերջնական եզրակացություն պետք չի անել, բայց ես հասկանում եմ նաև, որ տեսագրություններից ակնհայտ է դառնում, որ այդտեղ ահաբեկչական որևէ գործողության տրամաբանությունը ըստ էության բացառվում է, ինչու, որովհետև տեսնում ենք, որ ծուխ կա, փախնող մարդիկ կան, որից հետո տեղի ունեցել պայթյուն։
Սուրմալուի պայթյունը հերթական հավաքական ցնցումը պատճառեց մարդկանց, հայտարարվեց ծուխ, իջեցվեցին դրոշներ, մարդիկ հարգանքի տուրք էին մատուցում զոհվածներին, ծաղիկներ ու խաղալիքներ տեղադրելով առևտրի կենտրոնի մոտ։ Հիմա փորձենք հասկանալ Սուրմալուի պայթյունի պատճառները, քննարկենք նաև Ռուսաստանի դեսպանատան նոտան, որը կնհատվեց իբրև կոպիտ միջամտություն ինքնիշխան պետության ներքին գործերին։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրն է ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Պարոն Բարսեղյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Այս պայթյունը արդյոք համազգային տագնապի ազդանշան չպետք է ծառայի մի շարք հրատապ շտկումներ կատարելու համար։ Օրինակ, սկսենք նրանից, որ առևտրի կենտրոնում, այսինքն ամենահանրային վայրում, ուր հազարավոր քաղաքացիներ են այցելում, առևտուր անում, պահում է 4 տոննա պայթուցիկ։ Սա նորմալ է արդյոք, եթե մենք հիմա ստուգենք բոլոր նման կենտրոնները, հավանաբար կարող ենք նման պայթյունավտանգ պահեստներ հայտնաբերել։ Խնդրեմ, պարոն Բարսեղյան։
Շնորհակալություն։ Անշուշտ մասնագետ պետք չէ լինելու համար հասկանալու, որ նման տեղում նման ծավալի պայթուցիկ կամ դյուրավառ բաներ պահել պետք չէ, չի կարելի, դա տիարքելված լիներ, ինչ որ նորմատիվներ հավանաբար կան և հավանաբար այդ նորմատիվները խախտվել են։ Ահազանգ ոչ միայն այս ոլորտի և այդ տեսակ փորձանքներից, այլև բազմաթիվ ուրիշ ոլորտներում մենք ռիսկեր ունենք հանքարդյունաբերությունում, ճանապարհաշինության մեջ, վթարային շենքեր, շենքերի կամայական կառուցապատում, կրող կոնստրուկցիաների փոփոխություններ, խորհրդային միության ժամանակներից եկած չարիք է, երբ մարդիկ որոշում են տների կոնստրուկցիոն փոփոխություններ անել, հետո ինչ կլինի, կլինի, կամ այս տեսակ թափթփված վերաբերմունք սեփական կյանքի, հարևանների կյանքի, շահառուների, հաճախորդների, ես միմյանց նկատմամբ կյանքից զզվածի, կյանքից հոգնածի տպավորություն է թողնում շատ հաճախ։ Ոչ միայն հիմա, այլև մենք պարբերաբար ենք ունեցել ոչ միայն հրդեհներ, այլև փլզումներ, հազար ու մի դժբախտություն, տեխնիկական սպասարկման կանոնների խախտումների պատճառով, պետական տեսչական մարմինների թերացումների հետևանքով, խստության բացակայության հետևանքով, անպատժելիության հետևանքով, սա նոր չէ, առաջին անգամը չէ այս մի շաբաթվա ընթացքում, ինչ ասեք, հիշեցինք, 11 թվականի Ալավերդի այրում ճանապարհի փլուզումն էին հիշել, որ մի քանի տասնյակ ավտոմեքենա մնացին, ուրեմն ժայռի հսկայական ծավալի տակ, շաբաթներով մաքրում էին, եւ այլն Երևանի կենտրոնում ծիծեռնակապերքի խճուղու փլուզումը վերջերս տեղի ունեցած, եւ այլն հանկարծունաբերական փորձանքներ.
Հիմա վարչապետներ են ընդունում, որ թղթի վրա մեզ մոտ ամեն ինչ կարգին է, բոլոր կանոնները ըստ փաստաթղթերի պահպանում են, սակայն իրական պատկերը այլ է, ամեն ինչ պտտվում ու գալիս է նույն խնդրի, նույն արատի շուրջ, իմ կարծիքով կոռուպցիա, ընդ որում կոռուպցիա կենցաղային մակարդակներում, կոռուպցիա չպետք է հասկանալ միայն ասենք փող տվեցինք, կաշարկ տվեցինք, բոլոր այն բոլոր երևույթները, որտեղ խախտվում են հանրային կարգի կանոնները, շրջանցում են կամ հանուն սեփական, ուրեմն շահութաբերության կամ սեփական օգուտի, դա կարելի է բնթագրել միշտ իբրև կոռուպցիա։ Հիմա հրշեց տեսուչներին կաշառելը, դա սուրբ ադատ է եղել դեռևս անհիշելի ժամանակներից, խորհրդային տարիներից, եթե ասում ենք, որ համակարգային կոռուպցիա այլևս չկա, ես այնքան էլ համաձայն չեմ դրա հետ։ Այս կենցաղային օղակներում կոռուպցիա կա, եւ դրա դեմ դեռևս որևէ բան չի արվում։ Իսկ ի՞նչ է սա, միտե սա համակարգային կոռուպցիա չէ։ Պարոն Բարսեղյան, խնդրեմ։
Երբեք չենք լսել, որ կոռուպցիա չկա, երբեք էլ մտքովս չի անցել համարել, թե կոռուպցիա արդեն չկա, հեղափոխություն է եղել եւ վերջ, ոչ։ Անշուշտ կոռուպցիայի զանազան դրսևորումներ մենք ունենք տարբեր ոլորտներում, եւ ես ինքս համարում եմ ու շատ վաղուց համարել եմ, որ դրամային շարժով կոռուպցիան, կաշառակերությունը ասենք, թե ընդամենը կոռուպցիոն ամբողջ ծավալի չարիքի 10-15% վնասն է, սա իհարկե բանով մասնավոր կարծիք է, իսկ այն մնացածը 80-85-90% վնասը հենց հովանավորչության, նեպոտիզմի այսպես ասած, շահերի բախումներով եկած, ծանոթ բարեկամի եւ այլնի համար արտոնյալ պայմաններ ապահովելու, դրանից պաշտոններ ապահովելու, աչքակապություն ապահովելու, անպատժելիություն ապահովելու, դրանք կոռուպցիայի անշուշտ դժբախտաբար շատ ծանր բաղադրիչներ են, եւ այս իրադրության մեջ կարևոր է նշել, որ երբ 4 տարի առաջ տեղի ունեցավ հեղափոխություն կամ ինչպես հիմա շատերն են ասում իշխանափոխություն, նոր իշխանությունը կոնե Նիկոլա Փաշինյան եւ մի քանի պատգամավորներ, լինելով քաղաքական գործիչներ, որոնք այդ դաշտում էին արդեն մի քանի տարի եւ 10 տարուց ավելի, իրենք շատ լավ գիտեին, ըստիս իրենք շատ լավ գիտեին կամ պիտի որ իմանային, թե ինչպիսի երկրի կառավարում են ստանձնում, ինչպիսի ժառանգություն են ստանում որպես կառավարչական համակարգ, եւ կներեք, այդ պահին հարկավոր էր այս եւ համանման մի շարք ոլորտներում արտակարգ դրություն հայտարարել, եթե ոչ օրենքով, ապա ըստ էության, օրինակ կրթության համակարգում, այս մասին շատ է խոսվել, որ հարկավոր էր կրթության վեթինգի անցումային արդարադատության բանի մասին էլ չասեմ, այսինքն աղետի ենթարկված, թալանված մի մեքենա է ստանում, պետական մեքենա է կոչվում դա, որն ունի բոլոր անճյուղերը, որն ունի կառավարչական ապարատը, եւ շատ լավ գիտես, որ ասեմ չգիտեին, սուտ կլինի, շատ լավ գիտեր այս նոր կառավարության մի շարք անդամներ եւ հատկապես վարչապետը, շատ լավ գիտեին, թե այդ մեքենան ինչ վիճակում է, այդ մեքենայի առանց հիմնական նորոգման, առանց արմատական նորոգման նման ոլորտների նկատմամբ կոշտ վերահսկողություն սահմանելու չէր կարելի շարունակել քշել, նոր իշխանությունը նստում է ռեգին ու սկսում է քշել, խոսում է այն մասին, որ դա պետք է բարեփոխվի, դա պետք է նորոգվի անշուշտ, հանցագործները պետք է գտնվեն եւ պատժվեն, ապօրինի գույքը պետք է վերադարձվի, բայց շարունակում է քշել այդ մեքենան, ու մենք պարբերաբար նման աղետների ենք հանդիպում, եւ կարծեմ կառավարության նիստի ժամանակ ինքն էլ ասաց ու մեծ հայտնագործություն չէ, որ ամեն քայլափոխի կարող է էլի լինել, իսկապես ամենուր մենք տեսնում ենք նման փորձանքների նախադրյալներ, Իսկ դրա համար հարկավոր է կոշտ կառավարում իրականացնել։ Շատերի դուրը չի գա, կասեն այ մարդ մի կտոր հացի տեր ենք, ընտանիք ենք պահում, ես ինչ եք անում, 20 տարի, 30 տարի աշխատել ենք, բան չի եղել, էլի չի լինի, բայց լինում է, էլի լինելու է։
Խոսենք այդ դավադրապաշտական տեսությունների մասին, այս ողբերգական իրադարձությունից հետո միշտ շրջանառվում են ամենահավանական վարկածները և նաև հավանական, և այդ վարկածներից մեկն էլ ռուսական հետքի մասին վարկածներ, հավանաբար կա նաև ադրբեջանական ավեկության մասին վարկած, ես ճշնասած չեմ ուզել, բայց հարցը դա չէ, հարցն այն է, որ Ռուսաստանի դեսպանատունը այդ արդիվ մեծ աղմուկ է բարձրացրել և պահանջել է նույնիսկ բացատրություն Հայաստանի իշխանությունների, այսինքն ռուսները պահանջում են, որ Հայաստանի իշխանությունները գրաքննեն քաղաքական գործիչներին մամուլը և տոտալ վերահսկողություն սահմանեն մտքեր արտահայտելու մարդկանց իրավունքի վրա, այսինքն արգելեն այն մարդկանց կամ չգիտեմ առանձին քաղաքական խմբերի, որոնք կարող են ասենք ենթադրենք տեսնել այդտեղ ռուսական հետք այս սուրմալուի պայթյունի մեջ, հնարավոր ասենք պատկերացնել, ասենք որ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ թերթերը քաղաքական տարբեր գործիչներ ամեն օր մեղադրում են Ռուսաստանին տարբեր մեղքերի մեջ, համարում են այդ երկրի ղեկավարներին պատերազմի հանցագործ, և պատկերացրեք Ռուսաստանի դեսպան այստեղ պահանջի Բայդենից կարգի հրավերել այդ քաղաքական գործիչներին, իհարկե նման բան երբեք չի անի ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանը, եթե չի ուզում վտարվել իբրև անցանկալի անձ, սա ցույց է տալիս, թե որքան ցածր է հարգանքը ռուսների մոտ Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ, մեր անկախության նկատմամբ, պարոն Բարսեղյան, ընդրեմ։
Ես քանի օր եմ մտածում եմ այդ նոտայի մասին, այսպես կոչված, և կասկածներ ունեմ, որ այդ առիթ, ընդամենը առիթ էր, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնությունը նվաստացուցիչ վերաբերմունք հերթական անգամ դրսևորի, ինչ որ բան կատակը, օգելիք ունեն, ուզելիք ունեն, ստանալիք ունեն, պահանջներ ունեն, ինչ որ չի ստացվում, կարծես թե քաղաքական գործիչների հետ փակ խոսակցություններում, սրանով ուզում են հասկացնել, որ դուք մեր էլ ախպերն էլ չեք, էլի փոքրիկ ճորտն եք, մենք ձեզ հետ էս տոնով ենք խոսելու, այդ տոնը զարմանալի չէ, և կարծում եմ, որ բոլորովին պատահական չէ, ու հեչ կապ չունի, բոլորովին կապ չունի այս դեպքի հետ, մի ուրիշ առիթ կգտնեին, մի ուրիշ առիթով իրենց վերաբերմունք այդպես կտրսևորեին, սա իմ կասկածն է։ Անշուշտ անպատկերացնելի է, որ որևէ մեկ այլ պետության մեջ Ռուսաստանի դեսպանը կամ դեսպանությունը այդ պետության ԱԳՆ-ին, այնել Միացյալ Նահանգների կամ Ֆրանսիայի նման նոտակը հղի, շատ լավ հասկանալով, որ շատ կոշտ պատասխան է ստանալու, անցանկալի անձից սկսած, վերջացրած հրապարակային ծաղրու ծանակը և այլն և այլն։ Այս մեր դեպքում, եթե տեքստը ըստ էության ենք նայում իրենց, հանրային խոսույթի տիրույթում, ես մի քիչ անհաջող եմ թարգմանում, հիմա ռուսերեն ձևակերպումը չեմ հիշում, չի նշում աղբյուրը և չի նշում, թե կոնկրետ ինչից է դժգոհ Ռուսաստանի դաշնությունը, հանրային հաղորդակցության տիրույթում մոտավորապես այսպիսի բան, այդ տնաշեններ, դա կարող է վերաբերվել Քեֆի սեղանի շուրջ նստածներին, որոնք Facebook-ում ինչ-որ բան են գրել, Նարդու սեղանի շուրջ նստածներին, տնային տնտեսուհիներին, հավանաբար Facebook-ում ինչ-որ մի ռեպլիկ է եղել, ինչ-որ մի խմբի կողմից կամ ինչ-որ անհատի կողմից, մարդիկ են մտքերից ինչ ասես անցել է, որտեղ նման դեպքերում աշխարի բոլոր երկրներում, ամենազարգացած երկրներում, իսկ ֆանտաստիկ մտքեր կարող են հայտնվել, դավադրապաշտականից սկսած, վերջացրած միստիկ, էզոթերիկ և այլն, և հազար ու մի բան կարող լինել, աստղագիտության, աստղագուշակության հետ կապված նույնիսկ, ուրեմն նման դեպքերում պիտի դիմել իշխանությանը նվաստացուցիչ հայտարարությամբ, ոչ, իրենք իրենց դարավոր համոզմունքն են արտահայտել, որ մենք ձեզ հետ ինչ լեզվով ուզենք կխոսենք, մեր ասածով պիտի անենք, այսինքն սա ընդհանրական ճնշման մի փորձ է Հայաստանի ժողովրդավարական արժեքների վրա, փորձելով իշխանությանը պատասխանատվության կանչել, իշխանություն դու ես պատասխանատու, այդ ինչեր են տեղի ունենում, մոտավորապես ուզում են հասկացնել, թե չեք տեսնում մենք Ռուսաստանում ոնց ենք բոլորին սանձել, Նավալիներ չգիտեմ ինչեր փակած են, բան դուք տեղ այս ինչ ազատություններ, ով է տեսել նման բան։ Սա ճնշման փորձ է, տագը ըստիս, ինչպես սկզբում ասացի, ինչ որ մի բան կա, ինչ որ կորկոտ ունեն ձեզելու ժողովրդական խոսքով ասաց, հա, մի բանից դժգոհեն, մի ձևով ուզում են ճնշած լինել, շատ կարևոր եւ շատ հետաքրքիր է, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչպես կպատասխանի։ Խոստացավ պատասխանել, չգիտեմ ինչ կասի, էլի, բայց ակնհայտ է, որ հանրության համար, ինձ համար, մեր պրոֆիլի մարդկանց համար անհանդուրժելի է նման տոնայնությունը, ով էլ լինի խոսողը, Ռուսաստանի տեսպանը կլինի, Ճապոնիայի տեսպանը կլինի ներողություն, մեր հարևան մարդը կլինի, թե ախպերս կլինի խոսողը։ Շատ կոշտ հակահարված պիտի տալ, դիվանագիտական լեզվում կարող է դա կոշտ չլինել, երևի կարելի է ավելի քաղաքակիրթ կերպով ասել, պարզ է, ես կաշկանդված չեմ այդ տոնայնությամբ խոսելու, և միայն Կապիրկինի հայտարարությունը չէ, ու զուգահեռ մենք անընդհատ Մոսկվայից, Մոսկվաներից, Կրեմլից, Կրեմլին հարակից մարդկանցից տարբեր թեմաներ շոշափող կոշտ հայտարարություններ ենք լսում, Կարաուլովներ, ով էր մի քանի օր առաջ ասում է, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ ճիշտ ուղու վրա է դնում Հայաստանի։ Ես ինչ խոսակցություն է։ Ես չգիտեմ կուլիսներում ինչպես է արձագանքում Հայաստանի իշխանությունը, ինչ է ասում, բայց հրապարակային էլ է պետք ինչ-որ բան ասել։ Եվ բացի այդ, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր իշխանության են հավակնում ընդհանրապես, իրենց հայտարարել են որպես քաղաքական ուժեր, սկսնակ են, երիտասարդ են, փորձառու են, քոքված են, հին են, նախկին են, հանցագործ են, ինչ են, իրենք նույնպես պատասխան։ Այսինքն սա մենակ իշխանության ասելիկը չէ, այսինքն Հայաստանի վրա ճնշումներ բանեցնող բոլոր կողմերը պիտի Հայաստանի քաղաքական դաշտից համապարփակ պատասխաններ ստանան։
Պան Բարսեղյան, հետաքրքիր մի դրվակ այսօրին, օրինակ ընդդիմադիր գործիչներից մեկը մեղադրեց Հայաստանի իշխանություններին այս միջադեպի համար, ասելով, թե Ռուսաստանի նկատմամբ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքն է այս միջադեպը։ Ըստ ընդդիմադիր գործչի, Հայաստանի իշխանությունները գնում են Բրյուսել, բողոքում են Մոսկվայից, գնում են Մոսկվա, բողոքում են Բրյուսելից, և Հայաստանի իշխանությունները հայ-ռուսական հարաբերությունները հասցրել են մի վիճակի, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը ստիպված է դիվանագիտական նոտաներով խոսել Երևանի հետ։ Այսպիսի պնդումներով են հանդես գալիս ընդդիմադիր գործիչները, դուք քիչ առաջ խոսեցիք քաղաքական ուժերի մասին, ընդդիմության մասին, սակայն այս միջադեպ պետք է անընդունելի լինի բոլորի համար, թե իշխանություն լինի դա իշխանություն, թե ընդդիմություն։
Կան հարցեր, որոնք ներսում քննարկելու և վիճելու բան են քաղաքական ուժերը իրար մեջ, ներքին քաղաքական հարցերը։ Կան հարցեր, որոնք արտաքին հարաբերությունների հետ են կապված, և իմ խոր համոզմամբ Հայաստանի շահերը սպասարկող քաղաքական ուժերը նման հայտարարություն չպիտի անեն։ Չգիտեմ էլ ով է արել, էական չէ, եթե որևէ մեկի մտքով կանցնի արդարացնել Հայաստանում ժողովրդավարական ազատությունների, մարդու հիմնարար ազատությունների վրա արտաքին որևէ ճնշում, ես այդ մարդուն կամ խմբին կամ ուժին պիտի համարեմ արտաքին ուժի գործակալ, ում ուզում է լինի, ինձ համար միևնույն է։ Այս իմաստով հանրությունը պիտի շատ լավ հասկանա, թե ով է սպասարկում հայաստանյան շահը, ով է սպասարկում արտաքին շահը։ Հա, Հայաստանի իշխանությունը հավանաբար դժգոհության տեղ է տվել և Բրյուսելին, և Մոսկվային, և գուցե շատ ուրիշ, չգիտեմ, գործընկերների, այսպես ասած, հասկացանք, չի բացառվում, որ այդպես է, բայց դա նշանակում է, որ այս նեղարանքում հարկավոր է այսպես կոչված այդ ընդդիմադիր ուժերը սկսեն լրացուցիչ հարվածներ հասցնել Հայաստանի պետականությանը։ Հայաստանի իշխանությունը քննադատելի է իր անգործության, անփորձության, կոռուպցիայի, անպատժելիության, անցումային արդարադատություն չապահովելու, հետհեղափոխական արմատական բարեփոխումներ չանելու համար, պատերազմի պարտության համար խայտառակ դատապարտելի է և պատասխանատու է, բայց Հայաստանի պետականության դեմ հարձակումը չի կարող արդարացվել սրանով, սա պիտի ըստ երևույթին քաղաքական ուժերը հասկանան։
Խոսքս հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի մասին էր, Հայկ Մամիջանյան, ես հենց կոչում էի, մեջ բերում էի նրա հայտարարությունից։ Պարոն Բարսեղյան, իսկ ինչ կարելի է սպասել մի պետությունից, որ առանց վարանելու ներխուժում է մի հսկա պետություն, ոտնահարում է ինքնիշխանության իրավունքը այնտեղ, ոչնչացնում է քաղաքներ, գյուղեր, միանգամայն կեղծ հորինված պատճառաբանությունով, թե Կիևի իշխանությունները նեոնացիստներ են, ընդ որում Ուկրաինայի նախագահ ինքը ծագումով հրեա է, նրանք գենոցիդի են ենթարկում Դոնբասի ռուսալեզու բնակչությանը, իսկ Ռուսաստանի ղեկավարն էլ պնդում է, թե Ուկրաինա որպես երկիր գոյություն չի ունեցել, ուկրաինացի գոյություն չունի, նման մշակույթ չկա, բոլորը ռուսներ են, որքան վտանգված է ձեր կարծիքով Հայաստանի ինքնիշխանությունը այս պահին?
Հա, ցավոք Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, այնտեղ արվող հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները, որոնք մի շարք դեպքերում ունեն ֆաշիզմի և մարդատիածության բացահայտ ապացույցներ, ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Առանց էմոցիայի եմ ասում, առանց չափազանցության եմ ասում։ Սպանել այնքան մարդ, ինչքան կարողանում է։ Սպանել կրակել այնքան, ինչքան հնարավոր է։ Կարևոր չէ որ ուղղությամբ, կարևոր չէ զին ուժես ոչնչացնում, թե խաղաղ բնակիչ, թե երեխա։ Մենք դա տեսնում ենք, այնպես չէ, որ մնացել են Կրեմլի պրոպագանդայի տակ, շատերի նման ու չենք հասկանում։ Նման ուժից ամեն ինչ կարելի է սպասել։ Վրաստանում ենք մենք տեսել դա 2008 թվականին։ 2008 թվականից առաջ Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում ռուսական անձնագրեր բաժանել, ռուսական դրամանիշը շրջանառության մեջ մտցնել, ռուսական զորքեր մտցնել, այնպես չէ, որ ռուս-վրացական կոնֆլիկտը սկսվել է 2008 թվականից, ոչ, դրանից անհամեմատ առաջ է եղել, և շատ մոտիկից գիտեմ ես այդ իրադարձությունները։ Սա ընդհանրապես կայսրությունները փլզվելու ժամանակ, իսկ դրանք պիտի փլզվեն, հնարավոր չէ, որ չփլզվեն, իրենք էլ գիտեն, որ փլզվում են։ Ուղղակի կայսրությունների դոկտրինը փլզման փուլում այն է, թե հնարավորինս երկարաձգենք այս փլզումը։ Ես չեմ կարծում, թե Կրեմլում այնպիսի միամիտներ են նստած, որ կարծում են, որ Ռուսաստանը կարելի է նորից աճեցնել Բալկաններով, ու չգիտեմ, Կարսի նահանգով, բանով բերել, մտցնել մեջը։ Այնտեղ էլ շատ լավ գիտեմ, որ մաշվում է կայսրությունը, կայսրությունները իրենց կուլմինացիաները անցել են այս դեպքում, այս կայսրության մասին է խոսքը, և փլզվելու են, իրենց ամբողջ ջանքը ուղված է հնարավորինս երկարաձգել այդ պրոցեսը, հնարավորինս իրենց վերակցել իրենցից անջատված կտորները, աշխարհագրական, էթնիկ, ազգային տիրույթները, և դա հատուկ է բոլոր կայսրություններին։ Ուրիշ բան, որ որոշ դեպքերում օգտագործում են փափուկ ուժ, որոշ դեպքերում կոշտ ուժ են օգտագործում։ Անգլիան էլ երկար ժամանակ իր քաղաքներից չէր ուզում ոչ մի կերպ դուրս գալ։ Հա, բայց վերջը պատմությունը իրենն անում է, և այդպես ստացվեց։ Հիմա Ռուսաստանի դեպքում ինձ թվում է, թե չգիտեմ, իրենց մտքով չի անցնում, թե գիտական կենտրոնները իրենց նորմալ անալիզ չեն ներկայացնում, կամ չեն լսում գուցե իրենց մասնագետներին, թե մասնագետ մնացել է այնտեղ։ Միայն կոշտ ճանապարհն է իրենց քաղաքականության մեջ դրված, ուժով, զենքով, բռնությամբ, շանտաժով, ստիպելով, ճնշելով։ Հայաստանի վրա ճնշումները նոր չեն, շատ վաղուց են, այս վերջին 26-27 տարիների ընթացքում փորձել են ամեն ջանքներ դնել, որպեսզի Հայաստանը բոլոր թելերով կախումների մեջ լինի իրենցից։ Սա գաղտնիք չէ, տնտեսական կախումները, բերեք սահմանը իրար հետ, մենք պահպանենք, մեր զորքերի համար տեղակայման ծախսերի կեսը կոնե դուք եք հոգում, և այլն, և այլն։ Պլյուս, մեկ էլ գալիս է մի պատ, տեսնում ես, որ քո ռազմավարական դաշնակիցը, քո հիմնական թշնամուն սկսում է հարցակողական բնույթի, հարցակողական նշանակության զենք վաճառել ահռելի ծավալով, և այս վերջին իրադարձություններն էլ պատերազմից հետ, պատերազմի ընթացքում իրենց վարքն է մեզ հայտնի դառնում, ակաոթային պաշտպանությունը, որը պիտի համատեղ լիներ, կամ իրենք պիտի ապահովեին, այսպես ասած, շատ անհաջող է լինում կամ չի լինում, և պատերազմից հետո էլ, երբ Ադրբեջանը սկսում է ներխուժել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք և դիրքեր զբաղեցնել նպաստավոր դիրքեր բարձունքներում, ընդունում է կարավորական կեցվածք, հասկացնում է, որ ինքը Ադրբեջանի հետ ավելի մեծ շահեր ունի, քան թե Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ես չեմ ուզում սխալ հասկացվի, թե մենք նպանը երկու եղբայրների եղբայրության մասին ենք խոսում, և դավաճանության մասին ենք խոսում, հասկանում ենք, որ շահերի մրցություն, շահերի պայքար է, և պիտի որ ավելի խոշոր շահի հետևից վազի, որովհետև Հայաստանից ինչ կարողացել պոկել է, այսպես ասած։ Գրեթե այն ամենը, ինչ մտքով անցել է, Հայաստանից ստացել է։ Իրենք այդ անթակույց կերպով իրենց կայսերապետական դիրքը շարունակում են պնդել, մինչև իսկապես այդ կայսրությունը վերջապես փլզվի և մնան ընդեղ, որտեղ իրենց նոմինալ, այսպես ասած, տարածքն էր։ Դա կարող է տևել տարիներ, տասնամյակներ անշուշտ, և ես ինչքան նկատում եմ, շարունակ տեղի ունենալու այս տեսակ աննորմալ հարցակումներ, այրուն են խմելու ժողովրդական խոսքով ասած, էլի, ինչքան հնարավոր, մեր ուզածով չեք ապրում, ոնց թե մեր ուզածով չեք ապրում։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, շատ
ընդհանրապես ես եմ
շնորհակալ։ Արցախում իրավիճակը, ինչպես ասում են բժիշկները, ծանր կայուն է, լռում են թնդանոթները և ծանր զենքերը, թեև այս օրին ավելի ճիշտ կլինի ասել, չեն թռչում ԱԹՍ-ները, բայց այդ լռությունը կարող է խախտվել ցանկացած պահի։ Աղավնոն և Բերձորը արդեն դատարկ են, համայնքների բնակիչներից գալի մասը տեղափոխվել է Հայաստան, մի մասն էլ Արցախ, պատերազմում պարտված կողմը հանձնում է տարածքների վերջին կտորները, բանակցային գործընթացը ընդհատվել էր, սակայն այն նորից վերսկսվեց Բրյուսելում, կրկին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և արտաքին հարաբերությունների գծով Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Հարավային Կովկասում և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տովո Կլարը։ Արմեն Գրիգորյանի և Հիքմետ Հաջիևի հանդիպումներին կարող է հաջորդել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, քանի որ այս հանդիպումներում հաճախ քննարկվում են բարձր մակարդակի հանդիպման նախապատրաստական հարցերը։ Կարելի է ենթադրել, որ օգոստոսի վերջին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները կհասցնեն այնուհանդերձ հանդիպել Բրյուսելում։ Բրյուսելյան բարձր մակարդակի հանդիպումներին սովորաբար կամ նախորդում, կամ հաջորդում են մոսկովյան բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Հաղորդվել էր, որ օգոստոսի վերջին Պուտինը Մոսկվայում հանդիպելու է Փաշինյանին և Ալիևին, այնպես որ առաջիկայում ամենայն հավանականությամբ ականատես կլինենք բարձր դիվանագիտական ակտիվության Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Շարլ Միշելի և Պուտինի միջնորդությամբ, բայց պարզ չէ, թե ինչ արդյունք կտան այս հանդիպումները։ Այժմ իմ հյուրը Վաշինգտոնից, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախկին փոխդեսպան քաղաքագետ Արմեն Խարազյանը, պարոն Խարազյանը նաև իրավաբան է, զբաղվում է ազգային անվտանգության իրավունքի հարցերով, միջազգային պատժամիջոցներով, նաև հակակոռուպցիոն հարցերով։ Պարոն Խարազյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար և այս ձեր տրամադրած ժամանակի համար։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ սկսվել է մի փուլ հետպատերազմյան շրջանում, որը դժվար է բնութագրել իբրև կայունության և հետպատերազմյան վերականգնողական փուլ։ Ձերքերը թարմ են, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև թշնամանքը դեռևս չափազանց բարձր է և հազիվ թե որևէ խաղաղության համաձայնագիր կարողանա հաշտեցնել երկու երկրին։ Մյուս կողմից էլ Ադրբեջանի նախագահի կրկնվող հակահայկական հայտարարությունները էլ ավելի են դժվարացնում այսպես կոչված խաղաղության օրակարգի իրագործումը։ Եթե հավատանք Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունին, ապա պետք է հավատանք նաև, որ խաղաղության օրակարգը իրագործման փուլում է, բայց ռազմական գործողությունների անկառավարելի վերսկսումները անիմաստ են դարձնում այդ խոսակցությունը։ Դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնել մոտ ապագայում, ինչի մասին մենք լսում ենք տարբեր կողմերից, խնդրեմ։
Ադրբեջանի հետ Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի շահերին համահունչ խաղաղության հասնելու համար Հայաստանը պետք է ունենա պաշտպանական կարողություն, համարժեք պաշտպանական կարողություն, որպեսզի իր դիվանագիտական դիրքերի առաջ մղման համար անհրաժեշտ դեպքում կարողանա ներկայացնել նաև ուժային կարողություն հետամուտ լինելու այդ դիրքերի, եթե դրանք դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր չլինի դրանց հասնել։ Առանց պաշտպանական կարողության դիվանագիտությունը ինքը, ինչպես գիտենք, անիմաստ է շատ հաճախ, և ես կարծում եմ, որ այս պարագայում մենք առավել հավանական է գործունենք նման իրավիճակի։
Հիմա խոսենք միջնորդական ջանքերի մասին, պարոն Խարազյան, ամերիկյան խաղաղության ինստիտուտի փորձագետներ Մերի Գլանցը և Նոա Հիգինսը համատեղ վերլուծական մի հոդված են գրել, որտեղ Ռուսաստանի սկսած պատերազմը Ուկրաինայում ասում են, թե այդ պատերազմը կավ հարավային Կովկասի, այդ թվում հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հնարավորություն ստեղծել։ Սառեցված հակամարտությունները Վրաստանում եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ կարող են վերածվել պատերազմի, բայց կա նաեւ հնարավորություն դիվանագիտական վերաբերման կամ ռիսեթի համար։ Ամերիկացի փորձագետները մանրամասն են, որ ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված ռուսական կոշտ ուժի թուլացումը հնարավորություն է ստեղծել Արևմուտքի ու Միացյալ Նահանգների համար կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Եթե Միացյալ Նահանգները կարողանա օգնել լուծել հակամարտությունները Հարավային Կովկասում, հիմա դա կսահմանափակի Ռուսաստանի կարողությունը ապագայում անկայունություն ստեղծել այս ռազմավարական տարածքում, որը կամրջում է Եվրոպան և Մերձավոր Արևելքը։ Այսպեսի եզրակացության են գալիս փորձագետները։ Ինչ կարծիքի եք այս տեսակետների մասին, իսկապես կա նման հնարավորություն։
Արցախյան հակամարտության հիմնական խնդիրները, կարծեք, ինչ որ զարգացման արդյունքում 44-օրյա պատերազմի հասել են միտեղ, որտեղ Հայաստանը, որպեսզի կարողանա հետ բերել իր կործրածը, դժվար թե դիվանագիտական ճարապարով կարողանա հետ բերել։ Ադրբեջանցի կարծում են, որ այդ հակամարտության հիմնական խնդիրները լուծվել են, թուրքերն էլ թերևս այդպես են կարծում։ Ես չգիտեմ Միացյալ Նահանգները, եթե որոշի միջնորդական նախաձեռնություն հանդես բերել այս պահին, մի կողմ թողնելով դրա հավանականությունն ու կողմերի, հատկապես հայկական կողմի պատրաստակամությունը թեքվել դեպի ամերիկյան միջնորդություն, չեմ տեսնում, թե Միացյալ Նահանգները ինչ կարող է անել այս հակամարտության համար, այնպես որ վերականգնվեր առնվազն հայկական կողմի համար կեսական նշանակություն հարցերում, վերականգնվեր այն շահը, որ Հայաստանը պատերազմի արդյունքում հանձնել է Ադրբեջան։ Կրկին, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կարծիքով հակամարտությունը լուծված է, Ռուսաստանն էլ կարծում է, որ հակամարտությունը իր լուծման ճանապարհին է գտնվում, ճիշտ ուղով է ընթանում, նրանք շարունակում են աշխատել Բաքվի ու Անկարայի հետ, և Հայաստանի նաև պարտադրել եղած իրավիճակի հետ հաշտություն։ Իրականում խաղագործընթացը այսօր, այս շրջանակում սրա մասին է։ Հայաստանը իրականում կապիտուլյացվում է այս առումով։ Ես չեմ տեսնում այս իրավիճակից ելք առանց Հայաստանի կողմից սեփական պաշտպանական կարողությունների վերականգնման, այդ կարողությունների հենման, արդիական ռազմական տեխնոլոգիաների, արդիական մարտարվեստի կառավարման, հրամանատարավերահսկողական համակարգերի վրա, դրանց խարսխում ժամանակակից մարտավարական մարտարվեստի ու մարտավարության ու ռազմավարության գիտելիքների վրա, եւ միայն այդպես կարող է Հայաստանը տեր կանգնել իր շահերին։ Սա չի նշանակում, Հայաստանը պիտի գնա վերագրավի այն, ինչ որ ժամանակին Արցախից դուրս ընկած տարածքներ էին և որոնք վերցվել էին կարգավորման խնդրում Հայաստանի համար, Արցախի համար բարենպաստ ելք ապահովագրելու համար։ Սա նշանակում է, որ առաջին հերթին Շուշիի հադրութի խնդիրը պետք է լուծվի։ Երկրորդ, պետք է լուծվի Հայաստանի ու Արցախի հետ միջև ֆիզիկական կապի խնդիրը։ Երրորդ, պետք է լուծվի Հայաստանի ու Արցախի ռազմավարական հաղորդակցությունների շարունակականության անփոխ անխափանության խնդիրը։ Այս խնդիրները ճնշված են եղած հակամարտության և հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակի արդյունքում։ Սրանց տեր կանգնելու համար Հայաստանը կարիք ունի դիվանագիտական ճանապարհով այս խնդիրներին հետամուտ լինելու և ապահովելու ռազմական ճանապարհով այդ խնդիրների ապահովումը, եթե դիվանագիտական ճանապարհը մտնի փակուղի։
Իսկ ինչպես ստեղծել այդ կարողությունները, այդ կարող եք, քանի որ նաև անվտանգության հարցերով զբաղվում եք, կարող եք ասել, ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանի համար, եթե 4 կողմից Հայաստանը շրջապատված է այնպիսի երկրներով, որոնք անկեղծ ասած, մեղմ ասած, չեն ցանկանում, որ այդպիսի կարողություններ ստեղծվեն և նույնիսկ պատրաստ են կանխել նման փորձերը, ինչպես կարելի անել դա։
Տեսեք, Հայաստանը պատերազմը պարտվեց հիմնական երկու պատճառով։ Նախ, շուրջ 30 տարի Ռուսաստանի մենաշնորային դեր տալու պատճառով Հայաստանի ազգային անվտանգության ու պաշտպանության, հատկապես ռազմավարական մակարդակով հայկական հրամանատարավերահսկողական ոլորտում հենվելով Ռուսաստանի վրա, թե Թուրքիային զսպելու, թե եւ թե Ադրբեջանի հետ հակամարտության գոտում հավասարակշռություն պահպանելու առումով, մի կողմից եւ մյուս կողմից ռուսների հետ այս ռեժիմի պահպանման նպատակով Հայաստանը զսպեց ինքն իր ցանկությունը, կարողությունն ու անհրաժեշտությունը փնտրելու, գտնելու և յուրացնելու ժամանակակից այն տեխնոլոգիաները, որոնք Ադրբեջանը միջայլոց արեց և տեր կանգնեց և կարողացավ օգտագործել այդ տեխնոլոգիաները հասնել ռազմական առավելության հակամարտության գործում։ Հայաստանը զսպեց իրեն։ Սրա արդյունքներից մեկն էլ և դրսևորումներից մեկն էլ Հայաստանի մուտքներ ՀԱՊԿ-ը և Եվրասիական տնտեսական այսպես կոչված միություն, որտեղ հիմնական փաստարկները, որոնք հնչում էին ազգային անվտանգության բնույթի էին, որ անհրաժեշտ է մտնել այդ կառույցներ, որպեսզի Ռուսաստանի հետ այս համագործակցությունը շարունակվի, որպեսզի Արցախի անվտանգությունը պահպանվի և Թուրքիան էլ զսպվի Հայաստանի վրա Արցախում գործել։ Ինչպես տեսանք, այս ռազմավարությունը տապալվեց իր բոլոր մակարդակներով։ Հայաստանը պետք է կարողանա հասկանալ, որ այո, գոյություն ունեն ռիսկեր ՀԱՊԿ-ից ու Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու, սակայն կան նաև ռիսկեր, եթե Հայաստանը շարունակի մնալ այդ կառույցներում։ Հայաստանը պետք է կարողանա ստապ գնահատել այս ռիսկային հավասարակշռությունը և ընտրել այն ճանապարհը, որ նրան կբերի ավելի մեծ հնարավորություններ և գիտակցված ռիսկային ճանապարհով գնալու պարագայում նաև հնարավորություն մուտք ունենալու արդիական այն տեխնոլոգիաների և մարտարվեստի այն գիտելիքների վրա, որոնք Հայաստանի թույլ կտավ վերականգնել իր վեստիբուլար հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։ Սրա համար Հայաստանին առաջ են արևմտյան տեխնոլոգիաներ, հատկապես ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, Հայաստանին առաջ է մրցունակ տնտեսություն, որպեսզի ինքը կարողանա վճարել իր ռազմական ծրագրերի համար, և Հայաստանին առաջ է նպատակային պրակտիկ դիվանագիտություն, որտեղ մենաշնորային դեր Ռուսաստանին չի կարող տրվել, այլապես Հայաստանը ինքն իրեն զսպաշապիկ է հագցնում և անկարող է լինելու գնալ այն ճանապարհով, միայն որ ճանապարհով գնալով այդ երկիրը կարող է վերականգնել տարածաշրջանում իր գործընթացները։
Փաստորեն այո, Հայաստանի անդամակցությունը այդ կառույցներին, հատկապես հավաքական անվտանգության այդ կառույցին փակում է իր ճանապարհը արևմտյան արևմուտքից արդիական զենք ստանալու համար։ Եվ ինչպես ամերիկացիները միշտ այս հանգամանքն են վկայաբերում, երբ հարցնում ենք, թե ինչու Հայաստանին չեք օգնում զենքով, նրանք ասում են, որ քանի որ այդ կառույցի անդամ են, մենք չենք կարող տրամադրել զենք։ Ուրեմն այն երկրները, որոնք ՀԱՊԿ-ի անդամ չեն, նրանց Միացյալ Նահանգները և արևմուտքը կարող են զենք տրամադրել։ Հիմա դուք կարծում եք, որ դա ամենակարևոր քայլերից մեկն է, այդպես է։
Այո, ես կարծում եմ դա ամենակարևոր քայլերից մեկն է, այստեղ խնդիրը այն է, որ Միացյալ Նահանգներից օրինակ արդիական մակարդակի Միացյալ Նահանգների ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունենալու համար անհրաժեշտ է ունենալ արտահանման վերահսկման ազգային համակարգ, որը կապահով էր Հայաստանի ռազմատեխնիկական քաղաքականության թափանցիկությունը, վստահելիությունը, արժանահավատությունը և միջազգային իրավական նորմերին համապատասխանում։ Եվ նաև Հայաստանի համար կապահով էր ստանալիք տեխնոլոգիաների և գիտելիքների անվտանգությունը, որպեսզի դրանք չհայտնվեն անցանկալի ձեռքերին։ Համակարգը ինքը բազմաշերտ է և շատ տեքստուրացված, սակայն սա անհրաժեշտ է գիտենալ և սրա համար առնվազն մի քանի տարի պահանջում։ Սակայն հետաձգել սա, ասելով, թե որովհետև մի քանի տարի է պահանջվում, իսկ Հայաստանն ունի իր առջև ծառացած անհապաղ խնդիրներ, ոնց լուծումը պահանջում է Ռուսաստանի հետ բարեհաճությունն ակնկալող քաղաքականություն, նշանակում է ձգձգել հարցը և ավելի բարդացնել դրան, որովհետև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը այս ռեժիմի արդյունքը հայկական պետականության կորուստն է, ոչ թե դրա վերականգնում։ Այստեղ արդեն խոսքն այլևս չի գնալու Արցախի մասին, խոսքը գնալու է Հայաստանի պետության տարալուծման մասին, Ռուսաստանի կամ Ռուսաստանի ղեկավարությամբ ստեղծվող այս կամ այն վերպետական կազմավորման մեջ, ինչը հայկական պետականության նկատմամբ ուղղված ամենամեծ սպառնալիքն է այսօր։ Եվ այս առումով ես ասում, որ մենք թերևս պիտի այս պրոցեսը սկսենք երեք չառաջին օրը, սակայն վաղը սկսելն էլ ուշ չէ, և իրականում հրամայական է, որ այս գործընթացը սկսվի հնարավորինս արագ։
Պարոն Խարազյան, իդեպ եթե խոսենք հեռախոսած զանգերի մասին, այն որ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարն է զանգահարում Ալիևին, հորդորում նրան օգտվել հնարավորությունների պատուհանից ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Հայաստանի հետ, ինչ եք կարծում, որքան արդյունավետ են այդ հեռախոսազանգերը, դրանք իսկապես օգնում են լիցքաթափել լարված իրավիճակը, և այն, որ ամենահավաստիացնում է վարչապետ Փաշինյանին, որ մոտիկից հետևում է իրադրությանը, դա նշանակում է արդյոք նաև, որ ամենը թույլ չի տա, որ Բախումը վերաճի մեծ պատերազմի, ինչպես վերծանել դիվանագիտական այդ լեզուն, դուք քանի որ շատ լավ գիտեք, թե այդ հայտարարությունների տակ ինչ է թաքնված իրականում, կարող եք մի փոքր մանրամասնել, գիտենք, որ հիմա շատ լարված իրավիճակ է Արցախում, թեև չեն կրակում, բայց ակնհայտ է, որ ամեն օր կարող է դա այդ պատերազմական գործողությունները վերսկսվել։ Հիմա էլի սկսվել է դիվանագիտական աշխուժ փուլ, և Շարլ Միշելը մի կողմից, միջնորդը մյուս կողմից, նրա հետ համագործակցելով Միացյալ Նահանգներն է, ուրեմն միջնորդական ջանքեր գործադրում, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք նաև ռուսական կողմը, որը փորձում է չեզոքացնել այդ միջնորդական ջանքերը արևմուտքից եկող։ Խնդրեմ, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես իհարկե Միացյալ Նահանգների մոտեցումները չեմ կարող արտահայտել, ես մասնավոր անձեմ, սակայն ըստ իմ պատկերացման Միացյալ Նահանգները, ինչպես բոլոր մյուս տարածաշրջանում հետաքրություն ունեցող երկրները, շահագրգռված են այս հակամարտության լուծմամբ, բացառությամբ Ռուսաստանի իհարկե։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր պատկերացումները նրա մասին, թե հակամարտության բարենպաստ լուծումն ինչ է իրենց ներկայացնում։ Միացյալ Նահանգների պարագայում ես կարծում եմ Վաշինգտոնն առավել առաջնորդվում է նրանով, թե երկու երկրների, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարությունները ինչպես են տեսնում հակամարտության լուծումը։ Միացյալ Նահանգները կարծեմ նաև առիթներ ունեցել հայկական ղեկավարությանը խորհուրդ տալու այն մասին, որ Նահանգները բաց են Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության կարծիքը սեփական անվտանգության տեսլականի և կարգավիճակի տեսլականի նկատմամբ առավելագույնս հաշվի առնելուն այս կարգավորման մեջ Միացյալ Նահանգների ավելի ակտիվ երկկողմանի ներգրավման պարագայում։ Եկեք, այո, հիմնական խնդիրն այն, Միացյալ Նահանգները ցանկանային տեսնել մի գործընթաց, որին աջակցում է թե Երևանը, թե Բաքուն, և նաև Երևանը հաշվի առնում իր դիրքորոշումների մեջ Ստեփանակերտի ցանկություններն ու իր պաշտական առումով առավելագույն հնարավոր բարենպաստ զարգացումները, որը Ստեփանակերտը կցանկանար տեսնել այս կարգավորման արդյունքում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի կողմից ես չեմ տեսել, ելնելով բաց տեղեկատվությունից, առանձին հետաքրություն Միացյալ Նահանգների հետ աշխատել այնպես, որ Հայաստանի դիրքորոշումը Միացյալ Նահանգների միջնորդության, ընդհանրյալ միջնորդության ներքո ընթացող գործընթացում կտարբերվեր այն դիրքորոշումից, որ Հայաստանը ցուցաբերում է Մոսկվայի ղեկավարության տակ ընթացող գործընթացից և Ադրբեջանի հետ իր ուղիղ կապից։ Հայաստանը, կարծեք, վերապահ է Ռուսաստանին այս գործընթացում ավելի նվազ դեր տալուց, և վախեցած իր քաղաքականության մեջ ամենամեծ կրող ուժը, կարծեք, Հայաստանի այսօր վախն է։ Ավելի մեծ կատաստրոֆիկ իրադարձությունների առջև կանգնելու և նաև սեփական իշխանությունը պահպանելու նկատառումներով այսօր Փաշինյանի վարչակազմը, կարծեք, չի տեսնում որևէ ձև, որով այն տարբեր դիրքորոշումներ կարտահայտել Վաշինգտոնի կարգավորման մեջ մտնելու պարագայում համեմատ Մոսկվայի, և այդ դիրքորոշումները կլինեին ավելի բարենպաստ հայկական ու Արցախի, Հայաստանի ու Արցախի շահի տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, որ վախը իհարկե ամենավատ խորհրդականն է, թե պատերազմում, թե բանակցություններում, դրանից բացի պետք է լինի գիտակցված ռիսկ և գիտակցված հնարավորությունների հաշվարկ և կարողությունների մասին գիտակցված տեղեկացվածություն, կարողությունները պետք է համադրել նպատակների հետ, և եթե դրանք չեն համապատասխանում իրար, պետք է գնալ մի կողմից նպատակները վերակալիբրացնելու, մյուս կողմից կարողություններն ավելացնել ճանապարհով։ Այս երկու խնդիրները իրար հետ հանդիպակաց խնդիրներ, սանք պետք է լուծվեն ձեռքի տված։ Եվ այստեղ է, որ ճիշտ դիվանագիտական դիրքավորում կարելի է ունենալ, ճիշտ դիվանագիտական ճանապարհ կարելի է ընտրել, առավել բարենպաստ, իրականանալի, սակայն նաև հավակնոտ։ Ես չեմ տեսնում Հայաստանի մոտ այս պատրաստվածությունը և ընդհանրապես այս ընկալումը խթրի։ Դրա համար Վաշինգտոնը քանիցս ազդանշան է տվել Երևանին, որ կցանկանար երկկողմ ազգային մակարդակով, ինչպես նաև Միսկի խմբի ընդունելի գործընկերների հետ մեկտեղ, ձեռնամուխ լինել հակամարտության կարգավորման, եթե Երևանը չփոխի իր դիրքորոշումը, հակամարտության կարգավորման մեջ բազմիցս արտահայտված, ապա Միացյալ Նահանգների միջնորդության ներքո էլ իմ կարծիքով կարգավորումը գնա այնտեղ, որտեղ հիմա են գնում։ Այստեղ ամենամեծ անհայտը Երևանի դիրքորոշումը, Երևանի հանձնառությունը և պատվախնդրությունը այս հակամարտության կարգավորման արդյունքում հասնել ավելի բարենպաստ ելքի, քան Ադրբեջան ու Թուրքիան կցանկանային տեսնել հայկական շահերով։
Պարոն Խանազյան, դուք դիվանագիտական ծառայության եք եղել, ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանատանը, զբաղեցնելով փոխդեսպանի պաշտոնը, և լավ գիտեք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի մանրամասները։ Այն պնդումները, թե Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը հրաշալի համագործակցում էին Ղարաբաղի հարցում, որքան են համապատասխանում իրականության, որքան ինձ հայտնի ամեն անգամ, երբ դիվանագիտական լուրջ առաջընթացի հնարավորություն է ստեղծվում տարիների ընթացքում, միշտ մի բան սխալ ընթացք է ստացել։ Եռանախագահները, կարծեք թե խոսքները մեկ առած, պնդում էին, թե չէ, ամեն ինչ լավ է, մենք շատ լավ աշխատում ենք միասին, բայց կան ենթադրություններ, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ, որ Ռուսաստանը և ամեն Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև լուրջ տարաձայնություններ են եղել միշտ, որն էլ անդրադարձել է հարցի վերջնական կարգավորման վրա։ Ինչ կարող եք ասել։
Եկ ամենամեծ տարաձայնությունները ես որքան հիշում եմ, արկային ԻԱԿ խաղապահ առաքելության տեղակայման խնդրում, այս խնդիրը բարձրացավ 94 թվականի օգոստոսին Պրագայում, հետո խնդիրը եկավ Բուդապեշտի վերազնման համաժողով, Բուդապեշտում ընդունվեց ԻԱԿ բազմաթիվ խաղապահ ուժերի մանդատ։ Ֆիննական սպայի ղեկավարությամբ ստեղծվեց այսպես կոչված բարձր մակարդակի պլանավորման խումբ, որը սկսեց զբաղվել Արցախյան հակամարտության գոտում ԻԱԿ բազմաթիվ խաղապահ գործողության պլանավորմամբ։ Այս պահից ի վեր ես կարծում եմ մեծ տարաձայնություններ համանախագահների միջև, այսպես հրապարակային առումով չեն եղել են զանազան տարաձայնություններ, սակայն ամենամեծ կարծեմ շահերի բախումը եղել է խաղապահ գործողության և դրա բազմազգ բնույթի վերաբերյալ, որը սակայն լուծվել է Բուդապեշտում։ Ուրիշ խնդիր կա այստեղ, եղել է հետևյալը, որ ռուսներն ու ամերիկացի, ինչպես նաև եվրոպական համանախագահություն ֆրանսիացի, մինչև այդ ֆիններն ու շվեդները, թեևս Մինսկի խմբի շրջանակներում աշխատել են դիվանագիտական քիչ թե շատ կոնսենսուսային ռեժիմով միմյանց հետ և կողմերին տվել են առաջարկներ բանակցային, որոնք նախորոք համաձայնեցված են եղել համանախագահների միջև։ Այդ առաջարկների մեծ մասը ռուսական Կազիմիրովի կողմից մշակված առաջարկներ են եղել, որոնք հետո ռուսները համաձայնեցրել են եվրոպական ամերիկյան կողմերի հետ և ներկայացրել կողմերին, սակայն իրական իր արմատում դրանք ռուսական մշակումներ են եղել, եղել են առանձին ամերիկյան ու ֆրանսական, ինչպես նաև այլ եվրոպական երկրներից ներկայացված պահեր կարգավորման բանաձևերի մեջ այս կամ այն փոփոխությունն անելու, այս կամ այն կողմի մտահոգությունները շահերը հաշվի առնելով, շվեյցարացիք նման առաջարկներ են տվել Լաչինի Միջանցքի հետ կապված ժամանակին և այլն։ Սակայն մեծ տարաձայնությունները դիվանագիտական մակարդակի վրա չեն երևացել։ Ինչ է եղել ավելի շատ, բանակցություններին զուգընթաց ռուսները հատկապես ունեցել են երկխոսություն թե Հայաստանում, թե Արցախում որոշակի ազգային անվտանգության պաշտպանության դիվանագիտական շրջանակների հետ, որի ընթացքում խոսակցության տոնը եղել է այնպես, որ Միսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցությունները մի բան են, սակայն իրականությունը մեկ այլ, Ռուսաստանը կարող է այնտեղ մեկ բան ասել, իրականության մեջ մեկ այլ, իրականությունն այն է, որ կողմերը պետք է ձգձգեն կարգավորումը, որովհետև որքան շատ ավելի ժամանակ անցնի, այնքան շատ ավելի Ադրբեջանը կհաշտի պարտության հետ, Հայաստանը ու Արցախում նոր սերունդ կմեծանա, և Ռուսաստանը երբեք թույլ չի տա, որպեսզի տարածաշրջանում ստեղծված ստատուս-կվոն փոխվի։ Ոչ թուրքերը կմտնեն տարածաշրջան, ոչ էլ Ադրբեջանը կարողանա այնքան ռիսկ ունենալ, որ լայնածավալ հարձակման անցի Արցախի դեմ, և եթե նման բան է լինի, ռուսները միշտ կանգնացեն։ Եղել է այս ֆոնը, այս տոնայնությունը հարաբերությունների, թե Երևանում, թե Ստեփանակերտում ստեղծվել է ռուսական այս հետնաբեմային խոսակցություններին նվիրված եւ դրանց հավատացող պլետորա գործող անձանց, ազդեցիկ անձանց եւ շրջանակների, որոնք միշտ արգելակներ են կիրառել այն դեպքում, երբ բանակցությունները մոտ էին թվացյալ մոտենում էին երկուստեք փոխընդունելի հանգուցալուծման։ Սա եղել է եւ մի քանի այսպիսի օրինակներ կան։ Իրականում սա նաեւ դարձել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական մշակույթը բնորոշող մտայնություն, որ մի բան է ինչ որ ասվում է բեմերում եւ այլը մի բան է ինչ որ ասվում է ետնաբեմում, ռուսներին վստահեք, անկախ նրանից նրանք ինչ են անում դուրսը, ինչ են անում Ադրբեջան, նրանք գիտեն Ադրբեջանին ինչպես պիտի կառավարել, ձենք պիտի ծախեն իրենց, որ կառավարեն, մի վախեցեք, ամեն ինչ նորմալ է, վստահեք Ռուսաստանին, արդյունքը մենք տեսանք։ Այ իմ կարծիքով ամենաուշագրավ եւ ամենաքիչ քննարկված խնդիրը սա է։
Ահա, շատ հետաքրքիր բան եք ասում, իսկապես, որ այդ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ թերևս իմ վերջին շրջանում լսած ամենահետաքրքիր դիտարկումն է, պարոն Խարազանի,
վերջո առաջին փաստերին, ասում են փաստերին մի հավատացեք, մի հավատացեք փաստերին, հավատացեք մեր խոստումներին, սա է իրական եղել։ Այս երևույթը մենք տեսնում ենք այսօր նաև Միացյալ Նահանգներում, որոշ քաղաքական ուժերի կողմից կիրառվող իբրև տեխնոլոգիա։ Փաստերին մի հավատացեք, հավատացեք խոստումներին, հավատացեք ենթադրություններին։ Եվ սա ստեղծում է ալտերնատիվ իրականություն եւ ալտերնատիվ պատկերացումը իրականության մասին։
Ի վերջո կա առայժմ չերկված այն ենթադրությունը, որ Ռուսաստանը չի ցանկացել կարգավորել հակամարտությունը եւ չի ցանկանում, այլապես կորցնում է իր վերահսկողությունը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը տասնյակ տարիներ սարեցված հակամարտություններ օգտագործվել է իբրև ազդեցության լծակների գործիք։ Այն գործադրվում է նախկին խորհրդային տարածքի շատ մասերում՝ Մոլդովա, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Արևելյան Ուկրաինա, Միջինասիա, եւ հիմա էլ տեսնում ենք քաղաքապահների տեղակայման ժամկետների հարցն է ամենագլխավորը դարձել նրանց համար, թվում է, թե մշտական անկայուն իրավիճակը ռուս քաղաքապահների ներկայությունը ցանկալի կդարձնի Հայաստանի համար։ Մյուս կողմից էլ ռուս քաղաքապահները ընդառաջելով Ադրբեջանին կամ չհակառակվելով նրանց պահանջներին շատ հարմարավետ ներկայություն են ապահովում նաև Բաքվի համար։ Ինչ եք կարծում, այդպես է, թե իրականությունն այլ է։
Կարծում եմ այդպես է, թե նախ Ռուսաստանը այո տարիներ շարունակ օգտագործել է սարեցված հակամարտությունը, ստեղծել է հակամարտությունը եւ սարեցրել դրանք տարիսարեցման, օգտագործելով դրանք որպես իր ազդեցության գործիք այս կամ այն տարածաշրջանում։ Ուկրաինայի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ սարեցված հակամարտություն չի այլևս, սա արդեն տակ պատերազմ է։ Այսինքն այստեղ միտում կա, որը նաև Արցախում արտահայտվեց, պատերազմը վերսկսվեց։ Եվ դժվար է չտեսնել Ռուսաստանի դերը, եթե պիտի ենթադրություն անենք Ռուսաստանի պլանների մասին Արցախյան հակամարտության գոտում այսօր, մեկ մոտեցում այն կլինի, որ Ռուսաստանը կարող է տանել այս իրավիճակի սարեցման եւ տասնամյակներ շարունակ պահել այսպես, կամ Ռուսաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ գցել Արցախի խնդիրը հոգուտ Ադրբեջան, որը կարծեք ավելի հավանական տարբերակ է։ Ռուսական խաղապահների այսպես կոչված ներկայությունն Արցախում մինչև այսօր ճիշտ ասած երկու խնդիր ունի, նախան չի լուծում իր արջև դրած խնդիրները, երկրորդ մենք չգիտենք էլ ինչ խնդիրներ են նրանց արջև դրված եւ նրանց իրավակարգավորիչ շրջանակը որն է։ Ցանկացած խաղապահ գործողություն ունի այսպես կոչված ներգրավման կանոններ, փաստաթուղթի հիմնադիր փաստաթուղթը, կանոնադրությունը, որով կողմերը սահմանում են խաղապահուժերի մանդատը, լիազորությունները եւ այն, թե նրանք ինչ չեն կարողանել, նրանցից ինչ չսպասել։ Ռուսական զորքերի պարագայում Արցախում նման խնդիր չկա դրված, դեռ խնդիր կա, սակայն խնդրին հետամուտ եղող չկա եւ ոչ ոք էլ չգիտի այդ ուժերի արջև ինչ խնդիրներ, որոնք են նրանց իրավունքներ, ում են նրանք հաշվետու եւ ինչպես են կողմերը այդ հաշվետվությունն ապահովում հաշվետողականությունը։ Այսինքն սա խաղապահ գործողություն չէ իր դասական առումով, սա ռուսական ներկայություն է Արցախում, ըստ իս մինչև այսօր եղած փաստերը վկայում են նրա մասին, որ այն նրա նպատակն է ապահովել Արցախի աստիճանական վերահսկելի հանձնումն Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը։ կլինի դա 5 տարի հետո թե 10 տարի հետո, խնդիրն այն է, որ հայկական վերահսկողությունն Արցախում այլևս դադարել է։ Մենք ունենք Պոլյանիչկոյի ռեժիմի փորձն Արցախում, որին հաջորդեց հայկական վերահսկողության վերականգնումը, սակայն այս պարագայում ես կարծում եմ հայկական կողմերը շատ ավելի ջլատված են եւ շատ ավելի բարալքված, որպեսզի կարողանան վերականգնել իրենց կոչած դիրքերը հաշվի առնելով այն թե ռուսներն ինչ վստահությամբ են ընդեղ աշխատում ադրբեջանցիների հետ եւ որքան արհամարական են հայկական կողմերի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական ուժերի դերը Արցախի օտարումն է Հայաստանից եւ Հայաստանի կամազրկումը այդ տարածաշրջանում։ Ես տեսնում եմ նաեւ վտանգ Սյունիքի, ինչպես նաեւ այսօր նաեւ Արտենիսի։ Մենք տեսնում ենք Տավուշում ռուսական ներկայության ամրապնդում, ռուսական ներկայության ներմուծում, եւ սա էլ խնդրահարույց է հաշվի առնելով այ թուրքական սահմանի, այ իրանական սահմանի երկայնքով կանգնած սահմանապահներին։ Ես մեծ մտահոգություն ունեմ, որ այս գործընթացը հասկանալու է եւ ընդգրկելու ավելի շատ տարածաշրջաններ եւ ռուսական ախորժակը Հայաստանի սահմանների վերահսկողության նկատմամբ ավելի աճելու է, եթե Հայաստանը չկարողանա այս գործընթացը կանգնեցնել եւ հետ շրջել։ Կարևոր խնդիրները Հայաստանը, որ կարող է Միացյալ Նահանգների հետ փորձել լուծել, Հայաստանի պետականության, անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանի անձեռնմխելության խնդիրն է եւ Հայաստանի աստիճանական եւ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ու պաշտպանական համակարգի նկատմամբ հայկական պետության վերահսկողության աստիճանական վերականգնում։ Սա պիտի լինի, կարծեմ, Հայաստանի ամենաառաջին խնդիրը ուղեկցվող տնտեսական մրցունակության եւ եկամտաբեր տնտեսության հիմքերի կառուցման խնդիրներով, մասնարապես ռազմավարական ենթակառուցվածքների։
Բախազան, հիմա մենք տեսնենք, թե ինչ այդ տեղի ունենում Ուկրաինայում, ինչպեսի ամբարտավանությամբ ռուսական բանակը ներխուժեց այդ երկիր, Մոսկվան սանձազերծեց պատերազմ ինքնիշխան երկրի դեմ, անտեսելով եւ արհամարելով ողջ միջազգային հանրությանը։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի նախագահի հրամանով, որ տերակոծում են քաղաքներ, գյուղեր, սպանում են հազարավոր անմեղ քաղաքացիներ։ Ռուսաստանը հիմա մարտահրավեր է նետել արևմուտքին։ Ինչ է կարծում, ինչպես պետք է Հայաստանը վերաբերվի, ինչու Հայաստանը այս ամենը անտեսում է։
Հայաստան ինքն իրեն կրկին առաջնորդում է վախով և ինքն իրեն դրել է ինտելեկտուալ ու բարոյահոգեբանական արգելքների տակ և չի ցանկանում դուրս նայել դրանից ու հասկանալ, թե որոնք են այն փաստերը, որոնց վրա հենվելով Հայաստանը պետք է կարողանա կառուցել պետություն։ Իսկ այդ փաստերը հետևյալն են, որ առանց տեխնոլոգիական, արդիական տեխնոլոգիաների, առանց մրցունակ պետության, առանց մրցունակ տնտեսության, որևէ երկիր այսօր չի կարող ապահովել իր պետականությունը, հատկապես Հայաստանի նման տարածաշրջանում գտնվող երկրներ։ Եվ անկախ նրանից, ում հետ Հայաստանը ռազմավարական որոշում կկայացնի շարունակել իր երթը, իբրև պետություն, ինքնուրույն ազգային կարողությունների ստեղծումը և այդ կարողությունների նկատմամբ ինքնուրույն վերահսկողություն ունենալը կարևորագույն անփոխարինելի նախապայման է որևէ կարգի դաշնակցային հարաբերության մեջ հաջողության հասնելու։ Ինչպես փորձը ցույց է տվել, Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունները չեն տարել որևէ տեղ, առավելևս այսօր չեն տանելու, որովհետև Ռուսաստանի հետ այսօր գնալ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների խորացման ու սերտացման նշանակում է կտրել ինքներս մեզ աշխարից, կտրել ինքներս մեզ արդիական տեխնոլոգիաներից, կտրել ինքներս մեզ ժամանակակից քաղաքակիրթ աշխարհին հարիր սոցիալական ու հասարակական այն համակարգից, առանց որի կարծեմ հայությունը Հայաստան չի կարող այլևս։ Սա գոյության խնդիր է, սա ռազմավարական ինքնության խնդիր է, ոչ թե կողմնորոշման։ Եվ այս ինքնության խնդրում Հայաստանը պետք է կարողանա ճիշտ որոշում կայացնել, հաղթահարել վախը, կատարել գրագետ ռիսկային գնահատում, ռիսկային հաշվեկշռի ու հնարավորությունների հաշվեկշռի գնահատում, և գնալ այն ճանապարհը, որը Հայաստանին կտանի դեպի զարգացած, ժամանակակից, տնտեսապես մրցունակ և հպարտ ապագա։ Ռուսաստանի հետ այս քաղաքականության շարունակումը տանում է հակառակողության։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Խարազյան, շատ հետաքրքիր, իսկապես շատ հետաքրքիր զրույցի համար, և ես խնդրում եմ, որ հետագայում էլ կդիմեմ ձեզ, և այս հարցերը շատ քննարկումների կարիք ունեն։ Շատ շնորհակալ եմ, ստեղծություն ձեզ։
Շնորհակալություն ձեզ, այո։
Մատեցին կիրակրավերուցականը, ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն է, ստեսություն։